ท่านพ่อเคยบอกว่ามี3ขั้นในการภาวนาก็รู้จักทำรู้จักรักษารู้จักใช้ฉะนั้นเราจะทำสมาธิที่จริงการทำนั้นไม่ยากเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกมันไม่เหลือวิสัยที่ยากอยู่ที่การรักษาทำยังไงลมจึงจะพอดีจิตใจที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันจะอยู่ในปัจจุบันจริงๆมันไม่ลอยไปที่อื่นมีความดีทั้งหลายมันก็ยากอยู่ตรงนี้เจตนาที่ดีมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็ไม่ยากแต่ที่จะดีจริงๆก็ต้องรู้จักรักษาต้องเข้าใจว่าพอเราเลือกที่จะปฏิบัติตามเจตนาที่ดีนั้นจะมีเจตนาอื่นเข้ามาแทรกแซงเพราะฉะนั้นต้องเลือกแล้วเลือกอีกว่าจะไปในทางถูกไม่ใช่ว่าตั้งใจว่ามันจะอยู่อย่างนั้นต้องรักษาต้องประคองไว้ต้องเข้าใจว่าโอกาสที่จะล้มมันง่ายเพราะเราเผลอบ้างบางทีมันก็เบื่อบ้างบางทีก็เกิดเห็นว่าเรื่องนั้นมันสำคัญกว่าใจเราก็พักพอสมควรแล้วก็เท่งมาเท่งมันซะไปเครียดเรื่องนั้นเครียดเรื่องนี้เรียกว่าปัญญาของเราไม่เข้าใจความสำคัญของการรักษาเราไม่ทราบซึ่งว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราทิ้งไม่ได้เลยนายประสูตรท่านก็มีข้ออธิบายอุปมามีผู้ชายคนหนึ่งมีขันเต็มไปด้วยน้ำมันวางอยู่บนหัวที่เราจะเดินต้องเดินระวังข้างหนึ่งจะมีกลุ่มคนก็มาดูนางงามกำลังร้องเพลงกำลังเต้นรำเดินแต้นมากที่เราต้องเดินอยู่ในระหว่างนางงามอยู่ข้างหนึ่งผู้คนที่มาหลังหลายมาก็อยู่ข้างหนึ่งที่เราต้องเดินอยู่ในระหว่างนั้นจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งมีดาบชักออกมาแล้วเตรียมที่จะตัดศีรษะทางว่าน้ำมันแม่หยดเดียวตกจากขันที่ในผู้ชายคนนั้นก็จะเผลอไปดูนางงามก็ไม่ได้จะตายจะหันมาดูคนที่กำลังเตือนแต้นกันก็จะตายอีกต้องให้ความสำคัญกับขันน้ำมันนั้นมาให้มันหกมาให้มันเอียงในการทำสมาธิของเราก็ต้องมีความเตือนตัวอยู่ในอย่างนี้ว่าเรื่องอายตนะภายในก็พวกคนผู้คนที่หลังไหลมาอายตนะภายนอกกันนานงามนั่นเราจะเผลอไปให้ความสำคัญกับเขามากกว่าสมาธิของเราไม่ได้พยายามรักษาความสงบความตั้งมั่นสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ภายในนี่ต้องให้รักษาอยู่เสมอไปยืนเดินนั่งนอนต้องมีจุดเนี่ยส่วนกิเลสที่จะเกิดขึ้นมาจากภายในกับพวกผู้คนทั้งหลายล่ะเราจะให้ความสำคัญไม่ได้แม้ว่าเขาจะมาในทางดีทางกุศลจะให้เราทำให้น้ำมันในขันของเราหกไม่ได้ต้องรักษาไว้ตรงนี้แหละที่การภาวนาจะยากบางคนก็เข้าใจว่าพอได้สมาธิแล้วก็ต้องรีบทำปัญญาแต่ปัญญาก็จะเกิดเพราะการรักษาสมาธินั้นไม่ใช่น้อยเรามีจุดยืนอยู่อะไรที่จะเกิดขึ้นเราจะรู้ทันทีถ้าจุดของเรามันไม่ยืนอยู่กับที่มันก็เดี๋ยวย้ายไปนู่นเดี๋ยวก็ย้ายไปนี่อะไรโผล่ขึ้นมาในใจก็ไม่มีที่จะเทียบทำเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเราเกิดอยู่บนรถไฟมันแล่นไปตลอดเวลาเรามองออกไปก็ดูอะไรมันก็วิ่งหมดก็เลยไม่รู้อะไรวิ่งอะไรไม่วิ่งเพราะเราอยู่กับการวิ่งตลอดเวลาต้องให้รถไฟนั้นหยุดเราก็ลงจากรถไฟนั้นจะมองว่าที่เราเข้าใจว่าภูเขามันวิ่งต้นไม้มันวิ่งมันที่จริงมันไม่ใช่การวิ่งอยู่ที่เรา ในที่วิ่งนั้นก็มีรถบ้างมีคนบ้างนั่นธรรมดาของเขาแต่เราจะแยกไม่ออกถ้าหากว่าเราไม่ได้หยุดวิ่งในการเกิดปัญญาก็เหมือนกันมันต้องเกิดจากใจที่เป็นสมาธิเพราะใจไม่เป็นสมาธิมันก็แยกไม่ออกในการเคลื่อนไหวของจิตที่มันละเอียดมากมันจะมองไม่เห็นเลยมันเบลอไปหมดอีกอย่างนึงเราจะได้เห็นว่าบางครั้งใจของเราบอกว่ายังนิ่งไม่ได้นะต้องคิดเรื่องนั้นต้องคิดเรื่องนี้สำคัญนะเบื่อแล้วอยากจะให้มันสนุกสักหน่อยเนี่ยกิเลสแล้วบางทีจะมาในส่วนที่ดีว่าพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรเราจะทำอะไรนะมันคิดอยู่นะเนี่ยที่นี่ไม่ใช่เวลามันเวลาที่จะต้องให้อยู่กับสมาธิอยู่กับลมถ้าจะคิดก็ให้อยู่กับลมด้วยคิดไปด้วยถ้ามันจำเป็นจริงๆมันมีอะไรที่สำคัญถึงขนาดเราจะต้องทิ้งลมพ่อบอกว่าเหมือนกับว่าเราเอามือหนึ่งจับเสาวิ่งรอบๆมันก็ไม่เสียกำลังถ้าเราปล่อยเสาไปก็พยายามวิ่งรอบๆอย่างนั้นไม่เดี๋ยวมันจะเวียนหัวลมปังทีเดียวต้องรู้จักอุบายที่จะรักษาจุดของเราไว้แล้วก็ทำงานอื่นด้วยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาก็ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะทำสมาธิรักษาจุดของเราไว้ไม่ใช่เฉพาะนั่งหลับตาอย่างเดียวพอลุกจากที่ก็ทิ้งอีกอย่างนี้ไม่ค่อยจะเจริญมันก็เป็นที่พักดีอยู่หรอกแต่ว่าจะให้มันเกิดปัญญาจริงๆก็ต้องพยายามรักษาตลอดเวลาถ้ามีความรู้สึกอยู่ภายในมันจุดของเราเราก็อยู่ตรงนี้ลมอยู่ตรงนี้สบายอยู่ตรงนี้ถ้ามีโอกาสแล้วก็แผ่ความสบายนั้นให้มันทั่วตัวถ้ามีเรื่องอื่นที่จะลองคิดก็พยายามรักษาจุดของเราไว้ก็แล้วกันแต่มันจะได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งท่านพ่อเคยบอกว่ามี3ขั้นในการภาวนาก็รู้จักทำรู้จักรักษารู้จักใช้ฉะนั้นเราจะทำสมาธิที่จริงการทำนั้นไม่ยากเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกมันไม่เหลือวิสัยที่ยากอยู่ที่การรักษาทำยังไงลมจึงจะพอดีจิตใจที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันจะอยู่ในปัจจุบันจริงๆมันไม่ลอยไปที่อื่นมีความดีทั้งหลายมันก็ยากอยู่ตรงนี้เจตนาที่ดีมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็ไม่ยากแต่ที่จะดีจริงๆก็ต้องรู้จักรักษาต้องเข้าใจว่าพอเราเลือกที่จะปฏิบัติตามเจตนาที่ดีนั้นจะมีเจตนาอื่นเข้ามาแทรกแซงเพราะฉะนั้นต้องเลือกแล้วเลือกอีกว่าจะไปในทางถูกไม่ใช่ว่าตั้งใจว่ามันจะอยู่อย่างนั้นต้องรักษาต้องประคองไว้ต้องเข้าใจว่าโอกาสที่จะล้มมันง่ายเพราะเราเผลอบ้างบางทีมันก็เบื่อบ้างบางทีก็เกิดเห็นว่าเรื่องนั้นมันสำคัญกว่าใจเราก็พักพอสมควรแล้วก็เท่งมันซะไปเครียดเรื่องนั้นเครียดเรื่องนี้เรียกว่าปัญญาของเราไม่เข้าใจความสำคัญของการรักษาเราไม่ทราบซึ่งว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราทิ้งไม่ได้เลยในพระสูตรท่านก็มีข้ออธิบายอุปมามีผู้ชายคนหนึ่งมีขันเต็มไปด้วยน้ำมันวางอยู่บนหัวที่เราจะเดินต้องเดินระวังข้างหนึ่งจะมีกลุ่มคนก็มาดูนางงามกำลังร้องเพลงกำลังเต้นรำเตือนแต้นมาก you know, ต้องเดินอยู่ในระหว่างนางงามอยู่ข้างนึงผู้คนที่มาหลังทั้งหลายมาก็อยู่ข้างนึงที่เราต้องเดินอยู่ในระหว่างนั้นจะมีผู้ชายอีกคนนึงมีดาบชักออกมาแล้วเตรียมที่จะตัดศีรษะถ้าหากว่าน้ำมันไม่หยดเดียวตกจากคันที่ในผู้ชายคนนั้นก็จะเผลอไปดูนางงามก็ไม่ได้จะตายจะหันมาดูคนที่กำลังตื่นเต้นกันก็จะตายอีกต้องให้ความสำคัญกับคันน้ำมันนั้นมาให้มันหกมาให้มันเอียงในการทำสมาธิของเราก็ต้องมีความตื่นตัวอยู่เนี่ยอย่างนี้ว่าเรื่องอายตนะภายในก็พวกคนผู้คนที่หลังไหลมาอายตนะภายนอกก็นางามนั่นเราจะเผลอไปให้ความสำคัญกับเขามากกว่าสมาธิของเราไม่ได้พยายามรักษาความสงบความตั้งมั่นสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ภายในนี่ต้องให้รักษาอยู่เสมอไปยืนเดินนั่งนอนต้องมีจุดเนี่ยส่วนกิเลสที่จะเกิดขึ้นมาจากภายในกับพวกผู้คนทั้งหลายล่ะเราจะให้ความสำคัญไม่ได้แม้ว่าเขาจะมาในทางดีทางกุศลจะให้เราทำให้น้ำมันในขันของเราหกไม่ได้ต้องรักษาไว้ตรงนี้แหละที่การภาวนาจะยากบางคนก็เข้าใจว่าพอได้สมาธิแล้วก็ต้องรีบทำปัญญาแต่ปัญญาก็จะเกิดเพราะการรักษาสมาธินั่นไม่ใช่น้อยเรามีจุดยืนอยู่อะไรที่จะเกิดขึ้นเราจะรู้ทันทีถ้าจุดของเรามันไม่ยืนอยู่กับที่มันก็เดี๋ยวย้ายไปนู่นเดี๋ยวก็ย้ายไปนี่อะไรโผล่ขึ้นมาในใจก็ไม่มีที่จะเทียบทำเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเราเกิดอยู่บนรถไฟมันแล่นไปตลอดเวลาเรามองออกไปก็ดูอะไรมันก็วิ่งหมดก็เลยไม่รู้อะไรวิ่งอะไรไม่วิ่งเพราะเราอยู่กับการวิ่งตลอดเวลาต้องให้รถไฟนั้นหยุดเราก็ลงจากรถไฟแล้วจะมองว่าที่เราเข้าใจว่าภูเขามันวิ่งต้นไม้มันวิ่งมันที่จริงมันไม่ใช่การวิ่งอยู่ที่เราในที่วิ่งนั้นก็มีรถบ้างมีคนบ้างนั่นธรรมดาของเขาแต่เราจะแยกไม่ออกถ้าหากว่าเราไม่ได้หยุดวิ่งในการเกิดปัญญาก็เหมือนกันมันต้องเกิดจากใจที่เป็นสมาธิพอใจไม่เป็นสมาธิมันก็แยกไม่ออกในการเคลื่อนไหวของจิตที่มันละเอียดมากมันจะมองไม่เห็นเลยมันเบลอไปหมดอีกอย่างหนึ่งเราจะได้เห็นว่าบางครั้งใจของเราบอกว่ายังนิ่งไม่ได้นะต้องคิดเรื่องนั้นต้องคิดเรื่องนี้สำคัญนะเบื่อแล้วอยากจะให้มันสนุกสักหน่อยนี่กิเลสแล้วบางทีจะมาในส่วนที่ดีว่าพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรเราจะทำอะไรเนาะมันคิดอยู่ไหนเนี่ยที่นี่ไม่ใช่เวลามันเวลาที่จะต้องให้อยู่กับสมาธิอยู่กับลมถ้าจะคิดก็ให้อยู่กับลมด้วยคิดไปด้วยถ้ามันจำเป็นจริงๆมันมีอะไรที่สำคัญถึงขนาดเราจะต้องทิ้งลมพ่อบอกว่าเหมือนกับว่าเราเอามือหนึ่งจับเสาเวงรอบๆมันก็ไม่เสียกำลังถ้าเราปล่อยสาวไปก็พยายามวิ่งรอบๆอย่างนั้นมันเดี๋ยวมันจะเวียนหัวลมปังทีเดียวต้องรู้จักอุบายที่จะรักษาจุดของเราไว้แล้วก็ทำงานอื่นด้วยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาก็ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะทำสมาธิรักษาจุดของเราไว้ไม่ใช่เฉพาะนั่งหลับตาอย่างเดียวพอลุกจากที่ก็ทิ้งอีกอย่างนี้ไม่ค่อยจะเจริญมันก็เป็นที่พักดีอยู่หรอกแต่ว่าจะให้มันเกิดปัญญาจริงๆก็ต้องพยายามรักษาตลอดเวลาถ้ามีความรู้สึกอยู่ภายในมันจุดของเราเราก็อยู่ตรงนี้ลมอยู่ตรงนี้สบายอยู่ตรงนี้ถ้ามีโอกาสแล้วก็แผ่ความสบายนั้นให้มันทั่วตัวถ้ามีเรื่องอื่นที่จะลองคิดก็ พยายามรักษาจุดของเราไว้ก็แล้วกันแต่มันจะได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งใจก็เกิดกำลังที่จะคิดทำความดีมันก็จะง่ายขึ้นสองเราจะมีโอกาสเข้าใจการเคลื่อนไหวของจิตใจเข้าใจว่ามันเวลามันคุยกับตัวเองมันชี้เหตุชี้ผลยังไงว่าอันนี้ก็ต้องไปนะมีเหตุผลอะไรบ้างเพราะว่าเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลดีฉันจะไม่ไปหรอกฟังดูซิว่ามันจะชี้เหตุผลยังไงบ้างถึงจะเป็นเหตุผลที่ดีแต่ไม่ทิ้งหลักงานอื่นเราก็ทำไปส่วนลึกๆแล้วก็ยังอยู่ภายในจุดของเราในการรักษามันมีความสำคัญอย่างนี้เป็นเพราะเหตุนี้เวลาท่านพูดถึงการเคารพท่านบอกว่าต้องเคารพในไตรสิกขาแล้วก็ท่านก็ย้ำเอกต้องเคารพในสมาธิที่จริงสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งของไตรสิกขาแต่คนส่วนมากมันจะมองข้ามไปก็จะเอาปัญญาทีเดียวซึ่งจริงๆปัญญาจะเป็นตัวที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้แต่ถ้าปัญญาไม่มีจุดยืนที่แน่นอนมันเขวไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสำคัญอยู่ที่การรักษาเพราะถ้าไม่รักษามันไม่มีทางที่จะเจริญได้และการรักษาเรียกว่าเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีกว่าเราจะอยู่ตรงนี้รักษาตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องมีสติคอยระลึกอยู่เสมอว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ไม่ฟังเสียงใครถ้าจำเป็นที่จะต้องคิดเราก็จะคิดแต่อยู่ในจุดนี้จะทำก็เราทำจากจุดนี้พูดก็พูดจากจุดนี้อย่าให้น้ำมันหกแม้แต่หยดเดียวมันจะตายเอาให้คิดอย่างนั้นได้แล้วก็เราจะตื่นอยู่เสมอเราจะปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท